Tosiaankin terveisiä lähettivät ihan kättä koottamalla sieltä teille niin Vielijärven uskovaiset Karjalasta, kuin nämä uskovat sieltä myöskin täältä Arkangelialueelta. Täytyy sanoa, että tämä matka oli hyvin erikoinen ja jälleen kerran Herra puhui profeettojen kautta ennen kuin läksinkään sinne, että mitä tuleman pitää. Ja mulle ilmoitettiin, että tulee varsin vaikea matka ja sellainen siitä sitten tulikin. Ja se oli vaikea sen puolesta ainakin, että me ollaan oltu sen yhden Lyuban kotona majottuneena ja sillä hänen iso isänsä asuu siinä samassa huusollissa. Se iso isä ei ole uskossa. Ja tuo kyseinen iso isä, se nyt ei ole oikeastaan ihan lihan ja veren puolesta iso isä, vaan kun orpo tyttö tämä Lyuba, niin se on niin kuin sen kasvatti iso isä. Ja mä en tiedä mikä siihen oli mennyt. Se oli ruvennut ryyppää ja jotain ihan riivaa ja henkiä siihen oli kyllä mennyt siihen mieheen. Ja se oli sitten koko ajan se, mitä roisimmin ja rivoimmin sanoin, sitten haukkui sitä Lyubaa. Ja lopulta sitten se meni niin väkivaltaiseksi, että se koetti kolauttaa sitä tuolilla pään halki siltä. Onneksi meidän mukana oli tämä Vielijärveltä tämä Misha Jegorov. Niminen veli, joka on entinen miliisi. Se oli hyvin tarkka poika sitten ja ehti väliin ennen kuin pahempia sattuja. Ja sitten kun se rupesi hipuloimaan jo puukkoa ja no senkin Misha sitten pelasti johonkin väljemmille vesille sen puukon siitä. Ja yöllä se mies keskusteli perkeleen kanssa ihan, että kato sä tulit tähän, että kyllä mä tunnen kuka sä oot, että sä oot saatana ja ihan mahdottomia puheita, ja se lupasi sille sitten sille saatanalle jotain tehdä, ja me käsitettiin, että se oli tehnyt lupauksen päättää sen Lyuban päivät siihen. No, yksi yö sitten meni lähinnä, että minä ja Misa valvottiin melko pitkälle, ettei uskaltanut käydä edes nukkumaan. Ja tilanne oli sitten, tietysti me rukoiltiinkin, ja Herra auttoi. Mutta me sitten päätettiin, että me lähdetään yhden mummon luokse siitä sitten, kun se lupasi, että me saadaan tulla sitten sen luokse yöksi, se viimeinen yö. Ja niin se siinä sitten meni siltä puolelta mukavasti. No hengellisessä mielessä kyllä matka oli ihan hyvä, niin kuin sekin kyllä profetoitiin. Ja väkeä oli, uusia oli ja rukoiltiin sielun pelastuksen puolesta ja kansa oli kokouksessa ihan miellyttävästi. Ja oli hieno nähdä etenkin, että lapsia oli, kuulkaa, mahdottomat määrät. Siellä ne lapset itse laittoi kaikki penkitkin sinne kulttuuritaloon. Ja normaalisti on penkit siellä seinällä. Ja ei me mitään oltu pyydettykään, niin ne oli kaikki laittanut jo riviin sinne tämmöiset alle 10 ikäiset lapset tai semmoiset 10 ja siitä vähän alle. Ja sitten poiskin ne laittoi. Ja ovalla innolla laulavat mukana hengellisiä lauluja. Mutta joka tapauksessa, niin kuin sanottu, niin siellä selvästi on, niin kuin työ menee eteenpäin. Ja entisetkin uskovat on säilynyt ja ja me kiitämme siitä Jumalaa. No sitten viime torstaina oli sitten niin kuin tavallaan viimeinen päivä olla siellä. Me oltiin sovittu sitten, että Arkangelin kaupungista tulee erään seurakunnan tällainen, niin kuin venäläiset sanoo, administraattori. Eli yleensä seurakunnassa se lakikin jo vaatii, niin on tavallaan kaksi johtajaa. Seurakunnan hengellinen johtaja ja sitten eli pastori ja sitten administraattori, joka vastaa lähinnä paperipuolesta ja tämmöisistä hallinnollisesta puolesta. Ja me kuultiin, että siinä yksi karismaattinen seurakunta sitten ja senkin edustajat tuli sinne Plesetskiin meitä tapaamaan noin 200 kilometrin päässä meistä. Ja ne oli kiinnostunut sitten, että jos me jotain yhteistyötä voidaan tehdä. Ja niin me mentiin sinne Plesetskiin ja samalla mä ajattelin, että mä rekisteröin itteni tavan mukaan. Ja nyt ilmeisesti tästä bussin, George Bushin tempauksesta johtuen, kun Bush irtisanoi sen ohjussopimuksen. Niin tuolla Venäjällä oli tehty sellaisia päätöksiä, että erityisesti Arkangelin oblastissa sitten on uudet säädökset ja ne merkitsee sitä, että ulkomaalaisten liikkumista rajoitetaan entisestään. Ja se tuttu virkailija, joka siellä yleensä on leimannut sinne läsnä olevaksi, ei ollut paikalla ja siitä tuli suuria ongelmia sitten. Loppujen lopuksi KGB-mies meitä haastatteli ja meitä pallotettiin pitkin päivää siellä. Ja lopputulos oli se, että ilmoitettiin, että mä oon 2 vuotta kaikki nämä ajat käynyt siellä laittomasti. Ja kirjoitettiin taas kerran jo 3. kerran karkotuspäätös mulle. Ja sitten ne kuitenkin sanoi, että 3. kerta kun karkotetaan, niin sitten jo rangaistus tulee. Ja viisumit kaikkialle muuallekin Venäjälle peruutetaan, että ei nyt, kun te olette tietämättä ne tehnyt näin, niin semmoista, että tämä päätyy, tämä kuulustelupöytäkirja ja tämä karkotuspäätös sitten niin sanotusti mappi ööhön lopulta. Mutta nyt näyttää sitten hyvin epäselvältä, että pääseekö meikäläinen enää ollenkaan sinne. Mutta senhän me tiedämme, mitä Herra avaa, niin ei kukaan sulekaan, että vaikka itse Putin panisi hanttiin, niin siinä ei ole mitään mahdollisuutta hänelle vastustaa Herraa, se on selvä. Mutta hengen maailma on se ihmeellistä, kun mä tulin sitten kotiin viime lauantaina ja piipahdin, tai tulin tuonne sunnuntaina, meillä oli Lahdessa seurakunnan joulujuhla, niin meillä oli yksi inkeriläinen sisar siellä, sitten semmoinen Elviira, Elina Hynninen, ja se tuli suoraan mun luokse, kun näki mut ja sanoi, että mikä ongelma sulla oli torstaina, että Jumala pani mut rukoilemaan sun puolestasi, että hengessä tiesi, että sulla on suuria vaikeuksia. Ja se oli just se, milloin mä sen KGB:n kanssa painin, se sama päivä. Tämä on se ihmeellinen, miten Jumala herättää rukoilijoita ja toimii tällä lailla. Siinä saa olla ihan, ja eihän mulle mitenkään sen huonommin käynyt. Ja nyt Igor sitten lähtee 8. päivä sinne, muistakaa, rukouksissa tämän suolaryhmän kanssa, tämä mikä oli teilläkin laulamassa. Ja ne pitää suuria kokouksia siellä, että minä uskon, että Herra tulee ilmestymään. Tämmöisiä terveisiä siitä sitten seuraavan kerran yritän lähteä maaliskuussa, mikäli se onnistuu ja mikäli kykenee menemään. Sveta koettaa nyt siellä niiden pomojen kanssa soitella ja kysellä niitä asioita. Ja helmikuussa on sitten sitä ennen mulla aikomus lähteä 8 viikkoa Keniaan, sinne samoin Wajiran valtakuntaan. Ja tarkoitus on mennä sinne Masai-maahan, missä on ne noin 2 metriä keskimittaiset Masait. Siellähän on työ aloitettu ei kauan sitten ja ihmisen tullut uskoon ja Pärsinenkin oli siellä viime keväänä, kun se oli. Masait on semmoinen erikoinen heimo. Sen lisäksi, että ne on julmetun pitkiä kohotaansa, niin niillä on hyvin ihmeellisiä tapoja. Ne esimerkiksi uskoo, että kaikki maailman lehmät Jumala loi Masai heimolle. Ja sen tähden jokainen lehmä omisti sen sitten kikujuheimolainen tai mikä hyvänsä, niin ne ottaa narusta kiinni ja taluttaa kotiin. No toiset sanoo sitä lehmävarkaudeksi tietysti ja siitä syntyy sitten verisiä otteluita. Ne taistelee niistä lehmistä. Ja sitten niillä on sellaisia tapoja, no kun aikuisia ollaan, niin kerrotaan tässä et kyllä evankeliumia totisesti tarvitaan siinä pimeydessä. Niillä on sellainen tapa, että niin kuin moniavioisuus. Mutta ei siinä vielä kaikki. Sitten tietysti kun yhdellä miehellä on 5 vaimoa ja toisellakin on 5 ja vielä kolmannellakin ja parhaalla 10, niin siinähän käy niin, että sitten on myöskin aika monen liuta kavereita, joilla ei ole riittänyt yhtäkään vaimoa. Ja ne on sitten miettinyt, miten tämä asia ratkaistaan, ja ne on tehnyt sellaisen solidaarisuuden päätöksen, että poikamiehet saa olla näiden ukkomiesten vaimojen kanssa sitten, mikäli se mies itse ei satu olemaan siinä majassa just sinä iltana. No sehän tarkoittaa sitä, että AIDS leviää siellä ihan hirveätä vauhtia. Ja se on sen heimon keskuudessa Keniassa pahin mahdollinen tilanne. Että kyllä evankeliumia nyt tarvitaan, ystävät, silläkin seudulla. Ja me Mika Särkän kanssa olemme lähdössä sinne Masaimaahan evankeliumia julistamaan. Me emme aio sentään kuitenkaan pitää 99 raamattutuntia niin kuin Pärssinen. Nimittäin Sami ei jaksa tulkata niin paljon kuin joka toinen vuosi aina, kun sulo tulee. Että semmoista. Mutta kuitenkin kyllä me kokouksia pidetään, että sinne kirahveja mene katsomaan. Että muistakaa nyt valmiiksi rukouksissa näitäkin asioita. Otetaan nyt. Meillä on tänään sellainen sana, joka ei ole ihan tavallinen. Eikä joka päivä saarnattava aihe, mutta joka kuitenkin uskon, että on hyvin meille tarpeellinen oppia näkemään Jumalana asioita myöskin tästä näkökulmasta, josta minä tänään aion puhua. Ja me luemme ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 32 luku. Jakeesta 21, jakeeseen 29. Ja sen verran, että ymmärretään, mistä tilanteesta tämä katkelma on, niin minä vähän omin sanoin kerron ensin, mitä tässä on tapahtunut. On tilanne sellainen, että patriarkka Jaakob oli siellä Laabanin enonsa luona ollut vuosikausia, 14 vuotta ainakin. Ja nyt tuli aika palata takaisin kotiin. No tuo paluu ei ollut hyvin yksinkertainen, sillä kun hän lähti Laabanin luokse, niin hänen veljensä Esau oli hyvin vakavassa mielessä luvannut tappaa veljensä. Se ei ollut mikään hetken pikaistus, vaan se oli todella vaarallinen ja vakava tilanne. Ja nyt Jaakob ei yhtään tiennyt, mikä on tilanne kotona. Uskaltaako sinne mennä vai eikö uskalla? Ja siksi hän päätti tehdä niin, että hän lähetti edeltä tiettyjä lahjoja, aika runsaitakin. Ja ajatteli, että näin tämä sitten leppyisi tämä hänen veljensä Esau. Ja siitä tilanteesta eteenpäin luemme nyt. Niin lahja kulki hänen edellänsä, mutta itse hän jäi siksi yöksi leiriin. Mutta yöllä hän nousi, otti molemmat vaimonsa ja molemmat orjattarensa ja 11 lastansa ja meni kahlauspaikasta Jabbokin yli. Ja hän otti heidät ja vei heidät joen yli ja vei sen yli kaiken, mitä hänellä oli. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkka luuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on, hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Jaakob kysyi, ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Luetaan vielä seuraava. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, kuitenkin on minun henkeni pelastunut. Tämä Raamatun kohta tietysti ensin kertoo ihan sitä, mitä siinä lukeekin. Kappale historiaa Jaakobin elämästä. Mutta sillä on myöskin hengellinen kuva, joka koskettaa meitä. Ja uskon, että jokaista kristittyä ja uudesti syntynyttä uskovaista ainakin jonkun kerran hänen elämässänsä. Ja tämä liittyy, tämä Jabbok-virran yli meneminen ja painiminen ja taisteleminen Jumalan kanssa sellaisiin hengellisen elämän tiettyihin vaiheisiin, jossa voi sanoa ne, että Jumala on vienyt tilanteen siihen. Meidän on otettava joku määrätty askel, mentävä ikään kuin jonkun joen yli. Ja joka askel on sellainen, että se on hyvin vaikea ottaa. Me tiedämme, että se on Jumalan tahto. Ja Jumala vie asiat siihen, että siitä ei voi väistyä mihinkään. On vain kaksi vaihtoehtoa. Joko minä astun yli tai jään toiselle rannalle. Nyt kerrotaan, että Jaakob ikään kuin tipotellen yritti mennä yli tuon virran. Ja se on meidänkin tapaamme monta kertaa, kun meidän täytyisi tehdä jotakin. Tehdä joku kipeä ratkaisu, jonka me tiedämme, että olisi Jumalan tie meidän kohdallamme astua määrätty vaikea askel. Niin mekin koetamme vähän niin kuin tehdä kauppaa, niin kuin Jaakob teki. Että ensin meni lahjat yli ja se kuli helpointa lähettää. Sitten hän lähetti perheensä yli, se oli jo paljon vaikeampi. Mutta se niin sanottu minä itse jäi Jabbokin toiselle puolelle. Ja sana sanoo, Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Mutta sitten Herra ilmestyy hyvin erikoisella tavalla hänen kohdallaan. Jumala ei sallinut asiaan jäädä siihen. Vaan hän heittäytyy painiin Jaakobin kanssa. Ja kuvainnollisesti voi sanoa näin, että kyllä me painimme joskus Jumalan kanssa. Me tiedämme, että näin minun pitäisi tehdä. Tämä olisi Jumalan tahto, mutta tämä on hirveän vaikea askel. Kerta kaikkiaan tuska hiki voi ihan tulla otsalle. Ja mä ajattelen, mitenkä minä saan tämän otettua. Ja sana sanoo Jeremiastakin esimerkiksi, että Jeremia sanoi, Jumala, sinä olet taivutellut minua. Se on sitä painia. Jumala haluaa viedä meitä panemaan varpaamme sinne virtaan. Ja meidän vanha ihmisemme panee hanttiin hirveästi, koska se pelkää. Tässä on kysymys pelon voittamisesta. On vaikea voittaa pelkoansa silloin, kun kysymys on ihan elämästä ja kuolemasta. Ei Jaakob tiennyt, mitenkä Esau hänet vastaanottaa, vedetäänkö kaula poikki heti, vai mikä se tilanne on. Ja niin hän paini Herran kanssa oikeastaan voittaakseen itsensä. Tai paremminkin, että Herra voittaisi hänet. Ja se oli sitkeä, pitkä paini. Ja silloin oli vielä yö. Ja kyllä se sellainen asia on, että kun me tosi paineihin joudumme, kuulkaa, jos meillä on todella joku vaikea ratkaisu ja vaikea asia, niin eräällä tavalla yö laskeutuu meidän elämäämme. Ja valoa näkyy kovin vähän. Mutta Raamattu sanoo, että hän painiskeli päivän koittoon asti. Siellä valoa rupeaa koittamaan ja myöskin voitto äämöttää. Ja silloin Herra iskee Jaakobia lonkkaan oikein pontevasti kerta kaikkiaan. Ja siihen loppui se paini. Jaakob oli voitettu mies. Mutta Jaakob ei hellitä, vaan hän sanoo, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Nyt Jaakob on voitettu. Hän tietää, että nyt on pakko astua virran yli. Mutta hän ei halua astua virran yli ilman Jumalan siunausta. Ja sehän se aina on se vaikeus. Kyllä me emme pelkää koskaan sellaisia tilanteita, joissa tilanne on meidän omassa hallinnassamme. Jossa me tiedämme, mä hallitsen tämän asian, mä voin tehdä tälle jotakin. Mutta kun on niitä tilanteita, jolloin joutuu jäämään kokonaan Herran varaan, että miten Herra hoitaa tämän asian vai eikö hoida. Kuulkaa, ne on vaikeita askeleita, koska ne on uskon askeleita. Ja niillä on panosta. On helppo ottaa sellaisia uskoaskeleita, missä ei ole mitään inhimillisesti hävittävää. Mutta silloin, jos joutuu ottamaan sellaisenkin askeleen esimerkiksi, jolla minäkin olen joskus joutunut ottaa, että jos minä otan tämän askeleen, koko minun sukuni kääntyy minua vastaan. Ja silloin tarvitaan vain, että Herra siunaisi. Ja Herran siunaus voi kääntää sen asian. On jäätävä Herran varaan, ei voi itse tehdä mitään. Näitä tämmöisiä tilanteita tulee ihmisen elämässä. No, se kannatti riippua Herrassa kiinni. Herra sanoo täällä, että sinun nimesi jälkeen enää alkoi Jaakob, joka merkitsi petturia, vaan Israel, taistelija. Hänestä oli tullut taistelija. Ja hän oli taistellut Jumalan ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja se ihmeellistä oli, että hän oli voittanut, vaikka hän oli hävinnyt. Se voittaa, joka Herralle häviää. Jos Herra saa voitettua meidät, se on voitto aina. Kiitos Jumalalle. Hänestä tuli voittaja, koska Herra oli voittanut hänet. Ihmeellinen paini. Ja sanotaan lopuksi, ja hän siunasi hänet siinä. Eikö se ollut valtavaa? Hän siunasi hänet siinä. Ja mitä oli seurauksena siitä siunauksesta? Myöhemmin Raamattu kertoo, että kun hän kohtaa Eesaun, niin seuraavan luvun jae 4 sanoo, Eesau riensi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä ja halasi häntä kaulasta ja suuteli häntä ja he itkivät. Ja myöhemmin vielä Jaakob sanoo näin, anteeksi tämä Eesau jakeessa 10, hän sanoo, olenhan saanut nähdä sinun kasvosi niin kuin nähdään Jumalan kasvot. Jumalan siunaus oli muuttanut kaiken, eikö niin? Kannatti ottaa se askel. Sitä seurasi veljessopu ja rauha. Se oli siunauksen askel, mutta se oli älyttömän vaikea. Se oli kovan painin takana. Niitä on semmoisia siunauksen virtoja, jotka meidän pitäisi uskaltaa ylittää. Mutta niitä on myöskin, ja joka tarkoittaa sitä, että jos me astumme sen yli, meidän hengellinen elämämme lähtee eteenpäin, eikö niin? Se lähtee kehittymään myönteiseen päin. Mutta sitten on toisia virtoja, joissa me olemme päinvastaiseen suuntaan menossa. Olemme tekemässä väärän ratkaisun, astumassa väärän virran yli. Raamattu kertoo, minä en sitä lue, mutta jos te haluatte sen tarkistaa, jos joku tekee muistiinpanoja, Se on ensimmäinen kuningasten kirja, toinen luku, jake 36 ja 37. Kerrotaan siitä Siimeistä, kiroilijasta, joka kiroili Daavidia. Ja nyt kun Salomo nousi valtaistuimelle, niin hän halusi varmistaa, ettei tämä Siimei enää hankaloita asioita eikä tee mitään, ikään kuin löisi tikarilla selkään. Ja hän sanoi, että sut pannaan nyt kokeille, ootko sä kunnon mies. Rakenna talo Jerusalemiin, elä rauhassa, ja jos sä osoittaudut kunnon mieheksi, kaikki okei. Mutta yhtä älä tee. Kitronin puroa et saa ylittää. Sillä Salomo kokeili, totteleekohan, onkohan kuuliainen. Mutta erään kerran, kun häneltä karkas joitain orjia, vai oliko niitä vain yksi muistaakseni, niin Siimei astuu väärän askeleen ja seuraukset oli katastrofaaliset. Näin myöskin, jos me hengellisessä elämässä astumme väärän virran yli, seurauksena on hengellinen kuoleminen, hengellinen alamäki. Se on merkillinen asia, kuulkaa. Joku, joka on uskossa jonkun aikaa ollut ja ehkä kamppailee jonkun kasteasian kanssa, ja se voi olla jostain syystä joillekin ihmisille tosi vaikea. Voi olla, että se todella merkitsee, että koko suku kääntyy vastaan tai jotain. Mutta kun hän saa astutuksi sen askeleen, hänen hengellinen elämänsä lähtee valtavasti eteenpäin. Mä oon nähnyt monta kertaa. Mutta sitten on määrättyjä asioita, jotka voi olla sellaisia, että jotka on niin kuin päinvastaisia. Ollaan tavallaan niin kuin sitä maailman sivua ja reunaa kuljetaan. Ja kun pysytään sillä virran tällä puolella, vielä kaikki menee hyvin. Mutta kun otetaan määrätty askele, niin se saattaa lykätä kelkaan alamäkeen, joka menee pohjalle asti. Ihmisillä on ollut paljon tällaisia. Ja mitä merkillisimmät asiat voi tulla sellaisiksi. Ne ovat viemässä meitä poispäin Herrasta. Mutta mä nyt tänään puhun siitä, joka vie hengellistä elämää eteenpäin ja voittoon. Enkä tänään puhu siitä Kidronin purosta, jonka yli Siimei meni, vaan siitä Jabbokin virrasta, joka muodostui Jaakobille suureksi siunaukseksi, kun hän rohkaisi mielensä ja astui sen yli. Jeesus oli kerran tällä samalla paikalla, sillä hän on ollut kärsinyt ja kiusattu kaikessa, niin kuin mekin sana sanoo. Hän oli erittäin vakavan tilanteen edessä, ja sehän tapahtui tietysti Getsemanessa. Sana sanoo Luukkaan evankeliumi 22, 41, että hän vetäytyi heistä noin kiveheiton päähän, laskeutui polville ja rukoili. Sanoin, isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin. Ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslasten tyköön, tappasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä 12, se jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään. Ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. Ja jae 5.4 sanoo, niin he ottivat hänet kiinni ja kuljettivat pois, ja veivät hänet ylimmäisen papin taloon. Jeesus tiesi, mitä on edessä. Hän tiesi, että sinun ja minun pelastumisen kannalta, meidän syntiemme sovituksen kannalta on aivan ratkaisevaa ottaa tämä askel. Jeesus sanoi selvästi, että hän olisi voinut kutsua legioonan enkeleitä paikalle, eikä hän olisi tarvinnut niitäkään. Vain sana, niin kaikki nämä tuli olisi tullut taivaasta ja kuluttanut nämä kiinniottajat. Asia oli ihan selvä. Hän olisi voinut välttää tämän milloin tahansa, jos hän olisi halunnut. Mutta hän sanoo erään evankeliumin mukaan nimenomaan, että hän on tähän hetkeen juuri tullut. Se on tärkeä hetki. Se oli hänen Jabbokin virtansa, virta, joka oli välttämätön ylittää, jotta siunaus laskeutuisi meille ja että ylösnousemuksen kirkkaus tulisi Kristukselle itsellensä. Ja hän on painissa, me näemme. Hän on suuressa tuskassa, rukoilee ihan hartaammin ja hänen hikensä on niin kuin veripisara. Oletko sinä koskaan joutunut sellaiseen tilanteeseen, että sä tiedät, mun pitäisi tehdä tämä asia nyt. Minä tiedän, että on Jumalan tahto, että minä nyt ottaisin tämän askeleen. Ja kaikki sinussa panee anttiin. Koska se on kuoleman tie. Voi olla, että sinä menetät kasvosi täydellisesti ihmisten silmissä. Tai menetät taudellisesti paljon. Tai ihmiset kääntyvät sinua vastaan. Tai mitä tahansa muuta. Sinua pelottaa ottaa se askel. Kuule, silloin ei auta kuin käydä painiin. Käydä rukoukseen. Taistella rukouksissa yhä hartaammin, vaikka veripisara putoisi päästä, kuulkaa. Jeesus teki niin. Tämä ei ollut vain ikään kuin antautumista siinä mielessä Jeesukselta, että hän nyt tällä lailla torjuisi syntiä elämässään, vaan tämä oli antautuminen kuolemaan. Se oli hänen kuolemansa tie. Ja meitäkään ei ole kutsuttu ainoastaan, että me hylkäämme synnin, vaan meidät on kutsuttu, että me kuolisimme itsellemme. Että meidän vanha ihmisemme kuolisi, eikö niin? Ja ne on kaksi vähän eri asiaa. Kyllä synti jää sitten, kun vanha ihminen kuolee. Se on selväkin peli. Mutta joidenkin kristillisyys on niin pinnallista, että ajattelee, kun mä en tupakoi, kiroo eikä ryyppää, niin mun hengellinen tila on hyvä. Ei se ihan niin, kuulkaa, ole. Ei Herra tyydy niin mataliin vesiin. Kyllä se alkuun menettelee. Mutta Herra haluaa viedä pitemmälle. Herra haluaa viedä sinne, missä vanha ihminen kukistetaan. Missä vanha ihminen kuolee. Ja me elämme hengen mukaan, eikä lihan mukaan. Meistä tulee hengellisiä ihmisiä. Meidät on kutsuttu Kristuksen seuraajiksi. Matteuksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus tuo tämän asian ytimen ikään kuin esiin. Minä olen tästä joskus saarnannut varmaan, mutta täällä Jeesus sanoo Matteus 10 ja 37, joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Ajatelkaa itse Jeesusta. Hän astuu tielle, jossa kadotetaan elämä. Eikö niin? Jos sinulle nyt sanottaisiin, että nyt sun täytyy astua sille tielle, että joku ihme suojelupoliisi tulee ja vie sut ja sut hirtetään huomenna. Niin sit vähän tiedä, mikä siinä on kysymyksessä. Voiko sille tielle astua kovin herkästi? No, kuitenkin. Jeesuksen omassa elämässä toteutui, joka kadottaa elämänsä, hän löytää sen. Hän nousi ylös kuolleista. Hänestä tuli kuoleman voittaja. Hän pukeutui katoamattomaan ruumiiseen. Hän käveli seinien läpi. Hän oli kirkastetussa ruumiissa. Hän toi esiin elämän kaikille ihmisille. Hänellä oli paljon enemmän ristin jälkeen kuin ennen ristiä, eikö niin? Sillä ennen ristiä hän oli pukeutunut tähän katoavaiseen ruumiiseen ja oli muodolta ja ulkonäöltään, niin kuin Raamattu sanoi, hän otti orjan muodon. Mutta nyt hän on siinä muodossa, että kun hän kohtasi esimerkiksi Paavalia, niin mies putoaa sieltä hevosen selästä alas. Kirkkauden ruumis, hallelujaa. Jotain valtavaa, eikö ole? Hän sai jotain paljon enemmän tilalle. Ja se on juuri se meidän ongelmamme. Me emme haluaisi ottaa niitä askeleita, jotka on välttämättömiä, jos me haluamme saada enemmän hengellisyyttä elämäämme, enemmän Jumalan kirkkautta, enemmän Jumalan elämää, enemmän voimaa, enemmän taivaallista todellisuutta meidän elämämme. Haluamme räpiköidä rantavedessä niin, että varmaan on omassa hallinnassa nämä asiat. Ja jalat ulottuu pohjaan. Me emme halua uimavesiin, missä enää ei voi itse kontrolloida tätä asiaa. Vaan sitten mennään, mihin viedään, mihin Herra vie. Mutta Herra vie aina hyvään, eikö vie? Kiitos Jumalalle. Voi olla kysymys, ja ydinsana on tässä, joka rakastaa jotakin asiaa enemmän kuin minua. Huomaatteko? Enemmän kuin minua. Voi olla kysymys, että me rakastamme turvallista, tasapaksua elämää enemmän kuin Jeesusta. Voi veljet, kuulkaa, joka kerta kun mä oon lähdössä sinne itään, niin joka kerta mulla on viikko ennen jo kauhean sellainen, että voi veljet, taasko sinne pitää lähteä. Mutta mun sisäinen ihminen sanoo, että ne ihmiset tarvitsevat ja se on Jumalan tahto. Voi että mä jäisin mieluummin kotiin, suomalaiseen mukavuuteen, kun menin vapaaehtoisesti, että luteet syövät. Ja istun surkeita teitä myöten ajellen 1400 kilometriä, yövyn milloin mihinkin. Kohtaan kaikenlaisia hulluja, jotka lyö halolla päähän suunnilleen. Ja tappelen kaikkien viranomaisten kanssa. Ja voi joutua pidätetyksi milloin vaan. Ei se niin kiinnostavaa ole. Ei totisestikaan. Mutta ei todella, ei liha tykkää. Mutta mä oon aivan varma, että ne on askeleita, jotka minun täytyy ottaa. Mutta jos mä rakastan mukavuutta enemmän kuin Jeesusta, mä jään kotiin. Eikö niin? Voi olla jollain uraputkesta kysymys. Tietää Jumalan suunnitelma veisi tähän suuntaan, mutta kun on niin houkutteleva uraputki edessä. Ja ihan selkkaa rahaakin tiedossa ihan reilusti enemmän. En mä tiedä, onko mä täällä koskaan maininnut. Mä kerran pahuuttani laskin. Paljon mä oon suunnilleen menettänyt taloudellisesti sillä, että mä jäin saarnaajaksi. Noin 2 miljoonaa markkaa. Elämäni aikana menettänyt 2 miljoonaa markkaa sen tähden, että mä läksin saarnaajaksi tällä koulutuksella, mikä mulla on. Mutta ei se mua sinänsä niin, mulle tuo puoli ei ole koskaan ollut mikään niin vaikea, mutta joillekin se voi olla hirveän vaikea askel, jos jossain menettää taloudellisesti jotain Herran tähden. Mutta joka rakastaa rahaa enemmän kuin Jeesusta, ei varmaan löydä elämää. Se on selvä asia. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Joka kadottaa elämänsä minun tähteni, niin hän löytää sen. Tai voi olla kysymys rakkaudesta joihinkin ihmisiin. Se voi olla ihan konkreettisestikin. Joku voi rakastua väärään ihmiseen esimerkiksi. Josta jo sana sanoo, että ei käy. Minäkin, kun tässä rupeisin rakastumaan joihin ihmisiin, niin sana heti sanoisi, että ei käy, sä oot jo naimisissa. Joo, eikö se ole selvä? Joo. Mutta kuulkaa, kyllä se voi, jos niin jollekin käy, niin olla aika vaikea askel sitten ravistaa itseä irti siitä. Niin kuin oli Simpsonillekin. Eikä Simpson pystynytkään siihen. Ne on, voi olla hyvin vaikeita askeleita. Tai joku nuori rakastuu uskosta osattoman ihmiseen sanaa heti sanoo, että ei käy. On tosi vaikea, kun on pää hyrisee kuin mehiläispesä siellä ja sydän takoon. Tuo on tyhjää. Siitä vaan repiä itsensä irti. Kerta kaikkiaan. Joo, mutta se on varma asia, että jos tälläkin alueella kadottaa elämänsä, Herran tähden hän löytää sen. Ne voi olla tosi vaikeita askeleita, kuulkaa, minkä eteen Jumala meitä vie. Paavali tunsi tämän tien. Ja siksi hänellä oli sitä voimaa enemmän ja hengellistä elämää enemmän kuin ehkä kellään hänen aikanaan. Niin paljon, että hän pystyi sanoa, seuratkaa minua, niin kuin minä olen Herran seuraaja. Filippiläiskirjeessä hän mainitsee ne perusasiat, mihinkä hänen hengellinen voimansa perustui. Ja se on muuten kumma juttu, kun sitä ei kukaan oikein viitti lukea edes, että mihin se perustui. Me tulemme sellaiseen aikaan ja olemme jo vaikeassa ajassa, juuri ennen antikristuksen aikaa. Voi sanoa, että antikristuksen varjo jo heittää hyvin voimakkaasti meidän aikaamme. Ja on muuten oikein nähtävissä, että lähes kaikki uskovaiset, että mä tunnen, niin ne on melkoisissa taisteluissa. Pimeyden valta tiivistää otettaan koko ajan, eikö niin? Melkein keltä hyvänsä kysyn, niin sanon, ne on ollut kovissa taisteluissa. No, mitä me tarvitsemme? Tarvitsemmeko me tunnemme Herran? Mitä mieltä te olette? Eikö niin? Nyt tarvitaan, että tunnetaan Herra. Ja mitä läheisemmin, sen parempi. Mitä muuta tarvitaan? Me tarvitsemme, että meillä on sitä ylösnousemusvoimaa. Ei vaan semmoista voimaa, että me pyllähdämme nurin, kun joku rukoilee meidän puolestamme. Vaan voimaa vastustaa saatanaa, syntiä ja tätä maailmaa. Voimaa seurata Jeesusta. Voimaa niin, että kun me rukoilemme ihmisten puolesta, Herran voima ilmenee, sairaita paranee, synnin kaaleet katkee. Ja saatanan vallat ja voima pakenee. Se on voimaa. Eikö niin? Ylösnousemisen voimaa. Paavali mainitsi, että hän halusi tätä samaa. Hän sanoo täällä Filippiläisten 3:2, että hän tekee määrätyt asiat tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Ja mitä hän teki? Luemme Filippiläisten 3:8. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisi omakseni Kristuksen, minun havaittaisi olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan se, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousensa voiman. Minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana. No ei tämä nyt sitä tarkoita, että jos haluaa tälle tielle, niin menee asuntoja, ei ole enää yhtään rahaa ja vaatteetkin on loppu ja autoa ei enää ole ja perhe hajoaa ja lapset kuolee ja mitä kaikkia surkeuksia niitä vaan voisi keksiä. Ei tämä sitä tarkoita. Tämä tarkoittaa sydämen vapautta. Sitä, mikä on annettu Herralle. Tämä on just sitä askelta, minkä Jaakob otti Jaakobin yli. Jäädä Herran siunauksen varaan vain ja ainoastaan. Ja kulkea sitä tietä, mitä Herra johtaa. Tuli mitä tuli. Seurauksista välittämättä. Mehän ollaan sellaisia, että me aina laskelmoidaan seurauksia. Ai jos seuraus on ikävä, minä en astu tähän suuntaan. Jos seuraus näyttää hyvältä, niin avot sitten. Jos näyttää oikein pahalta, mä lähden kauas siitä oikein. Mutta eihän kysymys näin kuulu. Kysymys kuuluu, mikä on Jumalan tahto. Joo. Paavali ei kysynyt kuin yhtä. Hän halusi astua kaikki askeleet. Hän ei laskenut, mitä siitä tulee. Hän vain kulki eteenpäin. Ja siksi inhimillisesti ottaen hän menetti paljon. Hänhän oli aikansa juutalainen superlupaus. Hänestä olisi voinut tulla ylirappi. Hän oli teologisesti oppinen mies. Juutalaisten arvostamin nuori mies. Hän sanoi, hän oli pitemmälle ehtinyt juutalaisessa uskonnossa kuin kukaan toinen. Hänellä oli kaikki mahdollisuus. Hän oli kuuluisuus. Juutalaiset arvosti yli kaiken rabbejaan. Kaikki muut oli sekundäärisiä, mutta rabbi oli jotain. Sana rabbi tarkoittaakin, että suuri. Se tulee aramean sanasta, hebrean rav. Suuri. Ne on suuria, jotka on rabbeja. Joo. Hän menetti sen. Hän menetti kaiken arvostuksen yhteiskunnassa. Hänestä tuli sylkykuppi. Hänestä tuli vihattu mies. Hänelle ei rullattu punaista mattoa missään, vaan heiteltiin kivillä. Hän tuli epäsuosituksi ihmisten silmissä. Mutta hengellistä voimaa oli. Ja se korvasi kyllä sen, mitä hän oli menettänyt. Moneen kertaan. Ja siksi me riudumme ja kidumme kuivuudessa. Ja olemme vailla voimaa. Ei voimaa tule, että joku superjätkä Amerikasta tulee ja rukoilee sinun puolestasi. Voi olla, että hetkeksi humahtaa, mutta se on niin kuin siivillä läpi menisi niin, että huomenna ei enää mitään. Ei senkään, niin. Todellinen hengellinen voima tulee meidän omista ratkaisuistamme. Jumalan puoleen ja Herran tiellä kulkemisessa. Ylösnousemustakaan Jeesus ei ole saanut, vaikka kaikki apostolit olisivat siunanneet häntä. Piti astua nämä askeleet. Jaakob ei olisi päässyt siunaukseen, ellei hän olisi mennyt Jabbokin yli, vaikka kaikki patriarkat olisivat tullut häntä siunailemaan. Oikotietä ei ole. On otettava askeleet. Askeleita, jossa vanha minä kuolee. Ja uusi astuu sijaan. Jäädä Herran varaan. Me pelkäämme sitä oman ihmisemme kuolemista. Siis tämän sisäisen vanhan ihmisen lihan. Kuunteles, mitä Paavali sanoo, kun hän halusi, että hänen kauttaan tapahtuisi jotain. Onko sä koskaan rukoillut, että sinä voisit olla siunaukseksi. Minäpä teen niin rohkeasti ja mä kysyn, kuka on joskus mennyt rukoilemaan ihan vakavasti Jumala edessä, että Herra, anna minun elää siunaukseksi toisille ihmisille niin, että mä voisin olla elämää tuottamassa ja jakamassa. Kuka on, niin nosta kätesi. Joo. No sitten sinua Jumala kuljettaa seuraavalla tavalla, jonka mä luen. Toinen korinttolaisten 4:10. Me kuljemme aina kantaan Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annettu kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Mitä menit pyytämään? Menit pyytämään, että Jumala asettaa sinut Jabbokin virralle, jossa sinun on astuttava sellaiset askeleet, että se tuntuu. Jossa on kirpaisevia ratkaisuja tehtävä, jossa pelottaa mielettömästi astua se askele. Se on, jos on mennyt rukoilemaan sen, niin siihen joutuu väkisin. Ei ole muuta tietä. Siihen perustui Paavalin voima. Hän itse sanoo sen täällä. Siksi hän sanoo, nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Jos ei vanha ihminen kuole, niin minä vielä elän, eikö niin? Se on selvä juttu. Kristus ei mahdu elämään meissä yhtään sen enempää kuin niin paljon kuin vanha ihminen on kuollut meistä. Molemmat ei mahdu elämään ritirinnan. Muistan, kun Ylivainio piti niitä kokouksia uusi elämä voittaa, niin yksi saarimies sanoi mulle kerran, että ois se väkevä, kun olisi joskus semmoinenkin kokous, että vanha elämä kuolee. Halleluja, mutta niitä kun ei opi kokouksessa. Uutta elämää voi saada kokouksessa. Vanhan elämän kuolema tulee vain käytännössä. Määrättyjen askeleiden ottamalla. Mutta sitä seuraa aina voitto ja siunaus. Jaakob sai siunauksen. Hän sai kaipaamansa rauhan veljensä kanssa. Jeesus sai ylösnousemuksen. Paavali sai hengellisen voiman. Johanneksellakin oli tämä, ja siihen me sitten päätämme. Sama kokemus. Ilmestyskirja 1. luku ja 9. Johannes, siis apostoli Johannes. Johanneksiahan 2. Apostoli ja Johannes Kastaja. Jaakobeita on 3. Kuuluisaa Jaakobia. Patriarkka Jaakob, josta me luimme. Jaakob, Johanneksen, tämä Johanneksen veli. Apostoli Jaakob siis. Ja Jaakob Herran veli. Eli Jeesuksen lihallinen veli, joka oli Jerusalemin seurakunnan johtaja, joka on kirjoittanut Jaakobin kirjeen meidän Raamatussamme. Nyt tämä Johannes, siis apostoli Johannes, sanoo täällä ilmestyskirjan 9. 1. luku ja 9. Minä Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaa ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Minä olin Jumalan sana ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos. Johanneksen määrätyt ratkaisut olivat johtaneet siihen, että hän on vankileirillä Patmoksen saaressa. Varmaan piru pilkkas, että tänne sä joudut, kun rupesit uskoa. No, minä uskon, että Johannes oli jo vanha mies, niin hän ei enää mennyt tähän vipuun. Hän tiesi, että tämä kuuluu vähän niin kuin asiaan. Hän oli ottanut määrätty. Varmaan, jos hän olisi kieltänyt uskonsa, niin roomalaiset viranomaiset olisivat sanoneet, että okei, uhraat keisarille, se on sillä selvä. Saat lähteä mihin huvittaa ja lyödään vielä pari denaaria kouraa siitä palkkioksikin. Mutta hän ei tehnyt kompromisseja. Hän astui sellaiset ratkaisut, jotka johtivat sinne vankileirille. Niin kuin oletteko kuulleet tästä John Bunyanista, joka on kirjoittanut maailman eniten painetun hengellisen kirjan Kristityn vaellus. Hän oli 1600-luvun Englannissa ja hänet vangittiin yhä uudelleen ja uudelleen. Ihan vaan siksi, että hän julisti evankeliumia. Ja kerrankin hän oli Bedfordin vankilassa. Hän oli vaimo ja sokea tytär kotona. Ja ne oli suuressa taloudellisessa kurjuudessa, koska perheen elättäjä oli vankilassa uskonsa tähden. Niin hänelle tarjotaan, että jos sä nyt tässä lupaat, että sä et enää saarnaa evankeliumia missään, niin me päästämme sinut tänään kotiin. Ajattele vaimoasi ja lapsiasi tai lastasi. John Bunyan vastasi, päästäkää minut tänään kotiin, huomenna minä pidän kokousta ja saarnaan. Ja hän istui 12 vuotta Bedfordin vankilassa. Mutta hänen kirjansa siunaa vieläkin monet muutkin. Näkyjä taivasta ja helvetistä esimerkiksi, oletteko lukeneet? Melko väkevä kirja. Tämä mies sai jotain hengellistä voimaa ja näkyä ja ilmestystä taivaasta. En usko, että hän olisi niihin päässyt, jos hän olisi vastannut toisin. No nyt Johannes oli Patmoksellansa jo vanhana miehenä. Ehkä hän olisi voinut ajatella näinkin, että mä oon jo niin kauan palveluherraa, että kyllä tässä nyt jo voi vähän ottaa eläkkeelle nämä asiat. Mutta ei, hän on se sama vielä vanhanakin. Ja mikä oli seuraus? Ja 10.
Minä olin hengessä Herran päivänä. Joo, halleluja. Ei oltu erämaassa, eikä kuivuudessa, eikä liha kitissy. Vaan eikö me kaikki haluttaisi olla hengen valtaamia? Sillä me tiedetään, se on jotain väkevää, kun pyhä henki valtaa ja täyttää meitä. Minä olin hengessä Herran päivänä. Ja kuulin takani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi. Hänen korvansa aukenivat kuulemaan Herran puhetta. Kuulkaa, ne, jotka ei koskaan ota niitä askeleita, niiltä myöskin sulkeutuu korva. Jeesus sanoi, että jolla on korva, se kuulkoon. Miksi Jeesus puhuisi sinulle, jos se kuitenkin jää sellaiseksi sinun valikoivaksi asiaksi, että no, puhu Herra, minä sitten katon, mitä mä teen sen asian suhteen. Jos se näyttää minusta hyvältä, mitä sä puhut, niin mä vastaanotan sen ja otan sen äsken. Jos se on vähän huono, niin jätetään sikseen. Ei tuu mitään, ei. Herra ei suostu siihen. Jolla tämä asenne on, niin sille ei kohta puhuta enää mitään. Siellä saa sitten olla vaan Raamatun lukukion, kun pureskelisi kuivia olkia. Suunnilleen pläh, taas tämä sana, mä tiedän nää jo. Onkos tullut koettua ikinä? Joo. Mutta kuulkaa, Johanneksella ei ollut semmoista. Hän kuuli, halleluja, kun Herra hänelle puhuu. Joo, valtavaa. Ja sitten sanotaan, kirjoita kirjaan, mitä näit. Hänellä oli tehtävää. Nyt hän ymmärsi, miksi hän on Patmoksella. Ei edes vankilassa hänen tarvinnut olla sillä tavalla, että mitä mä sanoisin, että siellä olisi jotenkin tylsää tai ajattelin, että mitähän mä tännekin jo joutunut, mitä mä täällä teen ja onpa turhaa vaivasta elämää. Hänellä oli heti tehtävä, kirjoita kirjaa nyt, mitä tuut näkemään. Ja vaude, mitä hän näki, lukekaapa ilmestyskirja. Hän todella näki taivaat avoinna. Kiitos Jumalalle. Hän kirjoitti yhden ihmeellisimmistä kirjoista. Ja sitten, mikä parasta, sanotaan jakeessa 17. Ja kun minä hänet näin. Kun minä hänet näin. Hän näki Jeesuksen. Kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkoinsa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni niin sanoin, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä elän, minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla on kuolema ja tuonella avaimet. Ajatteles itse sitä hetkeä, jos sinä yhtäkkiä näkisit omin silmin Jeesuksen. Hän tulee ja laskee kätensä sinun päälle ja siunaa sinua. Ei näihin pääse. Jos ei astu askeleitakin, jos ei ylitä jabbokia. Johannes astui sen askeleen. Hän päätyi Patmoksen vankileirille, mutta hänellä oli hengellistä voimaa. Ja hänen elämänsä, uskoelämänsä oli elävää. Eihän se uskoelämä ainasta, ei se Jaakobillakaan monta kertaa tullut tämä asia vastaan. Ei se ole sellaista, että aina ollaan joidenkin vaikeiden asioiden edessä. Sitä paitsi mitä nopeammin se askeleen ottaa, sen nopeammin se ohi. Se on vähän sama kuin uimaa opettelisi. Et kun siinä jotkut on sellaisia, että ne ensin kastaa vaan pikkuvarpaan veteen ja äkkiä vetää takaisin. Ja sitten ne ehkä jo jalkaterän saa sinne. Ja niin kuin pikkuhiljaa ja pikkuhiljaa. Mutta sellaisen ihmisen helpommin käy niin, että jää kuitenkin menemättä sinne, kun se, joka rojauttaa siitä vaan. Kuulkaa, heittäydytään Herran siunaukseen siitä vaan. Minä en tiedä, mikä itse kunkin teidän askel on, ja varmaankin on niin, että tänä iltana tämä ei koske, että sinä juuri tänään olisit siinä tilanteessa, niin kovin monta teistä. No mä tiedän, että kaikille teille tämä tulee, jos te tosissanne haluatte seurata Herraa. Jos te olette rukoilleet, niin kuin te sanoitte, että Herra käyttäisi ja te olisitte elämäksi, niin ei mitenkään voi välttää tätä. Ja mä kiitän Jumalaa, Jumala vie siihen. Ei siihen voi kukaan pyrkiä. Ei Jaakob voinut sanoa, että silloin kun se oli toiseen suuntaan menossa, Herra, mä haluaisin jo Jappokille. Ei, se tuli vastaan sitten kun se tuli. Herralla on aikataulunsa. Mutta minä olen vain sen tähden tämän julistanut, että sitten kun se tulee se tilanne sinulle, muista tämä, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Käydään rukoukseen. Rakas Jeesus, tässä me ollaan oltu tänään ja Herra, ehkä joku seisoo vaikeiden ratkaisujen edessä ja pelkää ottaa askeletta, joka kuitenkin tietää, tämä olisi Jumalan tahto. Herra, me tiedämme, että jos me emme ota niitä askeleita, jos me emme astu virran yli, niin Herra, me jäämme vaille siunausta. Me jäämme kuiville. Me jäämme ilman hengellistä voimaa. Me emme tule tuntemaan sinua. Me emme tule kokemaan, kuin läheisesti sinä haluat olla meidän kanssamme. Me emme tule kuulemaan sinun ääntäsi. Me emme saa olla hengessä. Meillä ei ole mitään tehtävää. Me emme saa kohdata sinua. Herra rakas, siksi me tänään kiitämme sinua, että jos me askeleita otamme sinun suunnitelmissasi, Herra, jos mekin painimme painiamme, niin kuin sinä Getsemanessa teit, Herra, niin kuin Jaakob teki, niin vaikka meistä itsestä tuntuu toivottomalta ja mahdottomalta astua sitä askelta, Herra, sen painin aikana sinä kyllä tiedät, mihin kohtaan lyödään niin, että me voimme sittenkin astua sen askeleen, jossa meidän sisäinen vastarintamme kukistetaan ja siunaus laskeutuu meidän elämäämme. Ja sen siunauksen voimalla me pystymme ottamaan ne askeleet, mitä tarvii. Herra, vie, muistuta meitä aina, että rukoustaistelut kannattavat. Ne vievät aina voittoa. Kiitos Jeesus.